Du lytter til Politik med Funding og Løvqvist, en fyraftensøl for politiske nørder. Vi sender fra værkstedet i en kælder i Skibskvarteret i Odense.
Ja, jeg har lige fejret.
Ja, der er blevet gjort dejligt rent og nydeligt hernede.
Til jer for dig.
Ja. Vi sidder i værkstedet, og vi skal tale om politik, og vi skal selvfølgelig drikke øl, når vi taler om politik, fordi det er konceptet, at det gør vi, og podcasten varer så længe, som der er noget i glasset.
Og endnu en gang har du været ude at handle.
Jeg har været ude at handle, ja. Jeg har købt to store øl, der hedder Lost Lager Dry Hopped Pilsner fra det skotske bryggeri BrewDog.
Den er en flot flaske.
Som er et fint bryggeri, og som var nogle af dem, der ligesom var på forkant med sådan en mikrobryg og sådan noget. Deres Punk IPA var en af de første sådan IPA'er, der blev bredt.
Den tror jeg, vi har drukket på et tidspunkt. Den var rigtig lækker.
Ja. Jeg har ovenikøbet fået den fra fad på et værtshus i Edinburgh. Der var den særlig god.
det tror jeg gerne. Lidt pilsnagtigt. Lidt grumset.
Det er jo en pilsner. Så når de kalder den dry hop, det betyder, at der er kommet noget humle i sådan lige efter processen for at give den ekstra humle. Så den er nok mere bitter end så vanlige pilsner, vil jeg tro. Men det finder vi ud af.
Vi kan godt lide den bedre.
Vi kan godt lide det bedre, ja.
Skål.
Skål.
Det minder mig om en historie med vores navnkundige kollega Hans Mortensen fra Weekendavisen, som vi jo deler kontor med. Jeg er jo kun 12,5 år gammel, og jeg har stået og brokket mig endnu en gang over et eller andet over for ham. Altså ikke om ham, jeg har bare delt min bitterhed med ham.
Min utilfredshed med verden.
Verdens almindelige tilstand, og hvad jeg nu ellers skulle komme i tanke om at være sur over den dag, hvortil han ser på mig. Han er jo lidt ældre end jeg, Hans Mortensen, kigger på mig. Og så siger han, I unge mennesker, I kommer for let til jeres bitterhed. Så tid jeg stille resten af dagen.
Ja, og det efterfølgende blev sådan en standard ting, vi refererer til. Ja. Men ja.
Dejlig øl.
Ja.
Den smager rigtig godt.
Den er ikke så... Det er meget samme som... Hvad var det nu, den hed, den vi drak sidst, som vi var så glade for?
Det har jeg glemt, men den var rigtig god. Det er jo også noget pilsner.
Ja. Nå. Skal vi jo ikke lige skåle på ny præsident i USA? Så er vi lige... Det skal jo nævnes...
Skåle for demokratiet. Altså, ja. Jeg skulle det ikke tage stilling til. Modsat mange af mine andre kollegaer, så har jeg ikke noget behov for at hylde en ny præsident.
Nej, men det, sådan var det heller ikke ment. Jeg kunne sådan set også godt have sagt skål for en ny præsident i USA, da det var Trump. De har fået en ny præsident. Yes.
Demokratiet.
Så skal vi til den næste faste del af konceptet, de tre emner, som vi altid vælger ud. Vi skal snakke Venstre igen. Vi skal snakke om en skæv fordeling af gymnasieelever i Kolding. Det bliver spændende.
Da-da.
Og så skal vi rundt om mink og økonomien i det, og hvornår der sker noget. Venstre igen, Thomas.
Ja, det er jo ikke med vores gode vilje.
Går der en halv time, hvor vi to ikke snakker om Venstre?
Jeg husker, jeg har skrevet endnu en analyse, for jeg ved ikke, hvilken gang jeg for noget tid siden omkring Venstre, og de problemer, de jo er i, helt åbenlyst. Og så var der jo en læser, der skrev tilbage, kunne du ikke snart skrive om noget andet? Altså, han var øjensynligt træt af at læse om Venstre, og mente, at det blev for meget. Og jeg kunne jo kun svare ham, at det ville jeg jo egentlig gerne. Altså, ja. Jeg ville faktisk gerne skrive om noget andet, men de gør det virkelig svært at lade være med at skrive om den. Altså, fordi hold da op, en elendighed.
Som journalister, så vil man jo gerne beskæftige sig med der, hvor gnisterne springer, ikke der?
Jo.
Det gør de altså i Venstre.
Jo, det kan man jo kritisere vores stand for at se virkeligheden nok også med rette til tider, men altså
ja. Og være for konfliktorienteret og så videre, ikke der?
Men lige nu er det bare, altså det vil jo også være en undladelsessynd, ikke at fokusere på, hvad der sker i det parti lige nu, og det har bare, altså det er jo egentlig ikke fordi, det der er sket i ugen op, i tiden op til nu, altså siden vi talte sammen sidst, har været så eksplosivt i virkeligheden. Men om nogle få dage, så sker der noget. Fordi ja. I weekenden, der er der landsmøde i Venstre, og det bliver altså interessant.
Ja, det er det, der er krogen nu. Og så skal vi jo, kommer vi til at slutte snakken af med at snakke om det, der trods alt er sket, og det er nu ikke helt så ueksplosivt, som jeg synes, du lagde op til her. Der har været nogle ret vilde målinger. Og,
det har det.
Lige men, indtil det sidste her.
Men det er jo ikke, fordi konflikterne er sprunget sådan mere op, men altså landsmødet er jo ligesom det, der er... Altså er den store ting her på søndag, virtuelt mødes de og skal vælge en ny næstformand.
Vælge en ny næstformand, ja. og derfor snakker vi ikke så meget om, hvad det er for en tale, Jakob Ellemann skal holde, men og vi kommer faktisk heller ikke til at snakke så meget om, hvad den nye næstformands tale kommer til at indeholde, fordi det er den afgående næstformands tale, Inger Støjbergs, som alle går og venter på.
Ja, fordi som afgående næstformand, så har hun jo ret til taletid. Altså, det er bare lige for at få alle uindvidede med på den. Altså, hun er afgående næstformand. Hun er blevet bedt om at trække sig af sin formand. Det har hun så accepteret og sagt, okay, jamen altså, hvis du ikke vil have mig, så går jeg. Men som afgående næstformand, så er det kutyme. Jeg ved ikke engang, muligvis er det endda nedfaldet i vedtægterne, det ved jeg faktisk ikke. Men det er i hvert fald uomgåeligt, tror jeg, man mener i Venstre, at den afgående næstformand selvfølgelig får stillet talerstolen til rådighed til en tale. Så Inger Støjberg på søndag virtuelt stiller sig på en talerstol og skal tale til Venstres bagland. Og ingen mennesker aner, altså udover Inger Støjberg, og så tror jeg, nogle meget få mennesker omkring hende aner, hvad det er, hun kommer til at sige. Og det skaber en vis nervøsitet i Venstre, at man ikke aner, hvad Inger Støjberg kommer til at sige, fordi man ved jo, at hun er grundbitter, altså på partiet og partiets ledelse. Så hvad kan hun finde på?
Ja. Hun kan jo, ja, hvad kan hun finde på? Hvad skal hun... vi har jo gjort os til talsmænd for, at den kolde, kløgtige, kyniske analyse er, at hun bør blive i partiet ud fra det argument, at de døre, der står åbne for hende nu i andre partier, vil også stå åbne, hvis hun bliver dømt i rigsretten. Hvis hun bliver frikendt, så vil der stå mange flere døre op, så kan hun... Kan der dybest set opstå et scenarie, hvor hun kan vælge Jakob Ellemann og blive formand for Venstre sådan i yderste potens?
Det er jeg ikke helt sikker på, men hun kan i hvert fald sparke døren ind til Venstre igen og få en meget... Det kan godt være, hun kan vælte Jakob Ellemann.
Hun kan nok ikke få en prominent placering med Ellemann som formand. Det synes jeg er svært at se.
Det kan godt være, hun kan vælte Jakob Ellemann. Jeg er bare ikke sikker på, hun kan blive formand.
Kan tage den.
Nej. Ja, det er den del, jeg er i tvivl om. Men det betyder bare, at spillet er åben, hvis hun bliver frikendt. Så helt enig, altså, det var det, vi snakkede om sidst. Den kolde analyse er at vente. Men det er jo ikke
kløgtig.
Sikkert... Kløgtig. Det kan godt være, men det er jo ikke sikkert, at Inger Støjberg er lige så klog som os to, der sidder nede i en kælder og drikker øl. Og Nej. Det er jo i sig selv meget klog.
Nej, fordi når man taler med mennesker, der ligesom er tæt på hende sådan på sådan det mere personlige plan måske, så hælder de jo ikke til, at hun vælger den kløgtige analyse.
Nej, fordi det er jo også en rationel analyse, og der er jo, skal man jo bestemt ikke være blind for nogle klare følelsesmæssige elementer i det her, og det kan jo være, at hun simpelthen bare har fået nok, og ikke vil og ikke kan være i hus med Jakob Ellemann. Så den tale, hun holder på søndag, er jo, altså vil jo afhænge af, hvor hun stiller sig i det der. Altså det afhænger af, om vi får ret, eller om hun rent faktisk er på vej ud af Venstre. Så der er en rød tale, og der er en grøn tale. Altså det er meget afhængigt af, hvad det er, hun egentlig har planer. Og hvis hun overhovedet er afklaret endnu, det er jo også et åbent spørgsmål.
Eller en blå tale og en sort tale.
Ja, det er nok måske i virkeligheden mere rammende. Så på søndag tror jeg potentielt, vi får første indikation på, hvad det egentlig er. Jeg tror ikke på, at hun melder sig ud på talerstolen.
Jamen, de to typer taler. Hvordan definerer vi den blå og den sorte tale?
Altså hvis hun holder talen, da, altså hvor...
Den blå tale, det er den, vi råder hende til at holde.
Ja, fordi det er vores tale. Det er, hvor hun bliver i Venstre. Og i hvert fald ind til rigsretten og ser, hvordan det falder ud. Jamen altså, den tale, det tror jeg vil være en stor lovprisning af Venstres bagland. Hun har allerede været lidt inde på det nu her, de få gange, hun har udtalt sig siden, at hun ligesom, da flertallet kom på plads, og hun skulle få en rigsret.
Der er det ikke sin kærlighed til Venstre, hun erklærer, men sin kærlighed til Venstres bagland.
Hun elsker Venstres bagland, siger hun igen og igen og igen. Og når hun siger Venstres bagland, så mener hun jo Venstres bagland i Jylland, i nord- og vestjyske især. Og det tror jeg...
Ej, hvor er det en dejlig øl, det her.
Det er virkelig en god øl.
Ja.
Virkelig en god en. ADHD-en. ADHD-paren. Altså, der er et eren. Det, jeg var ved at sige, som var meget vigtigt, det er, at hun...
Snakker du stadigvæk?
Ja, og nu er nej, men altså, det vil være en stor lovprisning.
Hun hylder baglandet.
Hun hylder baglandet.
Hvis hun holder den tale, den blå tale, venstre talen.
Og lægger vægt på, tror jeg, hvad det er, hun mener, venstre også er rundet af. Altså lastvognsmekanikernes venstre, landvenstre, bønderne, de værdier, hun ligesom mener, hun kan finde i den del af venstre.
Og det dem, der kommer på besøg i store byer. Ikke?
Præcis, altså hun vil tale om vigtigheden af, at venstre er et bredt parti, der favner både advokaten på Frederiksberg og lastvognsmekanikeren i Jylland. Altså, og hun vil sikkert også flette
noget. Men hvor advokaten på Frederiksberg nok ikke... er lige så vigtigt som lastvognsmekanikere.
Det vil jo være undertonen i det, er, at nu må I ikke glemme, hvem det her parti egentlig er stiftet og skabt af.
Ja, jeg tror jo, at advokaten på Frederiksberg stemmer konservativt, men...
Jamen, der er der i hvert fald Jan E. Jørgensen, der er advokat og bor på Frederiksberg. Han stemmer der i hvert fald indtil videre venstre. Og der tror jeg, det vil blive sådan, altså hun vil forsøge i sin tale, det er rent gætværk det her jo, altså, men der vil hun forsøge i sin tale, når hun taler om baglandet og kærligheden til baglandet og altså gør sig selv til talsmand på baglandet, for den del af baglandet. Hun er, altså ikke bare Inger Støjberg, hun er den nord- og vestjyske del af baglandet. Altså det er ikke bare hende, der står og taler der.
Men vil vel også i sådan en tale blive nødt til også at klinke skårene lidt i den udstrækning, at hun kan det? Altså vi kunne tale om, at partiet Venstre er større end uenigheder mellem hende og formanden.
Givetvis, altså, og jeg tror, der vil være, altså det vil jo blive set som alt andet lige ville blive tolket med det samme i en kontrast til Ellemann, men i den tale kan hun selvfølgelig ikke tillade sig at gå frontalangreb på ham eller hans politik, og ikke bare noget, der minder om det. Altså der vil klart sikkert, tror jeg, kunne tydes ud af detaljerne mellem linjerne, hvad det er, hun også siger, men det vil være en relativt set afdæmpet tale, tror jeg, hun holder i det her scenarie.
Tror du overhovedet, hun kan holde sådan en tale, som vil gøre Ellemann tryg?
Nå, men det bliver, prøv lige historien lige meget, om det er den blå eller den sorte tale, så bliver det en lortedag for Venstre på søndag. Fordi det bliver en dækning af en næstformand, der bliver væltet, reelt til presset til at gå, og som så ridser sit politiske projekt op i en eller anden altså må vi se, hvor aggressivt det så bliver. Og det bliver dårlig dækning for Venstre. Det vil, altså det første Ellemann vil blive spurgt om, når han træder ud, det er, hvad siger du til Inger Støjberg, siger at, eller antyder I ved at glemme landdelen af Venstre. Så nej, lige meget hvad er det jo. Altså er det skidt, det der kommer til at ske for Ellemann. Men det tror jeg er sådan et bud på en blå tale.
Hvis hun så ikke anerkender vores kløgt, så holder hun en... kan hun holde en sort tale?
Ja.
Som jo vi kunne... hun kan melde sig ud af Venstre?
Ja. Det tror jeg ikke, hun gør på talerstolen. Og der er jo et spændende scenarie også.
Det er vildt at gøre det, ikke?
Om det at der er også et spil, som jeg hører...
Så vil et lille bitte virtuelt landsmøde næsten komme på linje med det mytiske landsmøde i DF, ikke?
Jo.
Nej,
Fremskridspartiet. Ja. Altså, jo, det vil være helt... Altså, det tror jeg ikke, hun gør. Der er flere og flere venstrefolk, der også, eller venstrekilder, jeg har talt med, der spekulerer i, altså om hun, hvis hun nu ikke er klog og rationel og alt det der, som vi har hernede i kælderen med vores øl, men bare har fået nok, om hun så... melder sig selv ud, eller om hun vil forsøge et spil, der går på altså at presse Jakob Ellemann til at ekskludere hende.
Ja.
Altså simpelthen ved at gå så hårdt imod ham, fuldstændig, altså i fuld offentlighed, og det er jo så, at den her tale kan komme i spil, simpelthen holde en tale, hvor hun altså mere eller mindre direkte kritiserer ham og hans politiske linje, og advarer mod, at Venstre er ved at forlade rødderne, og advarer mod, at Venstre er ved at glemme, hvad det er rigtige mennesker faktisk går op i, derude, og så videre, altså igen, Venstres bagland.
Kører videre af den linje, som Ellemann har kaldt illoyal, og dybest set også snakker om hendes utroskab i forhold til Venstre, ikke?
Altså det er den sorte tale, det er, hvor hun optrapper konflikten dybest set med ham.
Og som måske kan presse Ellemann til at sætte gang i en eksklusionsproces.
Ja, og det er jo så spørgsmålet, altså, fordi det er der sådan ret forskellige, synes jeg, vurderinger af, alt efter hvem jeg taler
Ellemann,
med.
Så vil jeg være rigtig, rigtig nervøs for at bruge det våben. Ja,
men det er der også, det er der virkelig mange, der er i Venstre, altså, der siger, at det kan han ikke. Altså hvis han tvinger partiet til, altså, fordi det kan han jo ikke selv gøre, det vil jo skulle være, går jeg ud fra hovedbestyrelsen, der ekskluderer. Det, bliver
ja,
faktisk
det
lidt,
ved jeg faktisk
det er jo
ikke.
Typisk, hvad det man gør i et parti, at det ikke er forretningsudvalget.
Det er sådan, det er i Dansk Folkeparti i hvert fald. Det er dem, der har massiv erfaring med eksklusioner. Ja,
det har jeg faktisk ikke lige fået læst op på, men pointen er egentlig mere bare her, at det er ikke formanden, der selv kan gøre det. Altså der skal... Der er formelt beslutningsorgan til den slags ting. Og det vil godt nok være en udfordring af nogle dele af Venstres bagland, hvis de skal tage stilling til en eksklusion af Inger Støjberg. Ja. Og plus det vil i forhold til det bagland, der er endnu længere væk end sådan helt tæt på, altså det vil sige lokalformænd, medlemmer osv. Altså hvordan reagerer de, hvis det ender i en regulær eksklusionssag? Af Inger Støjberg. Det, allerede nu hører vi jo fra mange kilder ude i det jyske Venstre, at der er medlemmer, der melder sig ud, der er tillidsfolk,
der
melder sig ud.
Djursland,
der melder sig ud, kunne DR fortælle om. Altså, så det kunne accelerere det der, også i en grad, hvor det altså, kan risikere at blive svært at håndtere. Så jeg er enig, det er...
Der er en anden ting, synes jeg, der må virke farligt for Ellemann i forhold til at gå så langt som en eksklusion, det er, hvor mange minutter går der fra en eksklusion til, at Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund siger, at vi kan ikke bakke en statsminister op i et parti, der ikke kan rumme det ultimative symbol for den stramme udlændingepolitik. Så, Pape... Ja. Det er dig, der er vores mand nu.
Ja, men, og den, altså det spil er de jo i forvejen nervøse for i Venstre. Det var en af årsagerne til, at man også rykkede så hårdt ud tilbage i august måned til sommergruppemødet i et interview ved os i Avisen Danmark, altså hvor Ellemann var ude at tale om hård udlændingepolitik. Altså det var også en del, det til dels motiveret af, at man var nervøs for, at der var ved at blive sat et eller andet i proces, hvor nogle af de altså nye borgerlige DF kunne finde på at pege på konservative i stedet for at Søren Pape. Så enig, og det er man også nervøs for i den her proces, men jeg synes, det der taler for, at Inger Støjberg alligevel kan risikere, og måske endda overlagt, at presse citronen i en grad, hvor hun ender med at få en eksklusionssag, det er, at jeg synes, Ellemann har vist en linje indtil videre i forhold til hende, eller i hvert fald her i nyere historie, om at nu er det slut. Jeg finder mig ikke mere pis. Jeg går planken ud på det her, og kan I ikke leve med det, parti og bagland, så må I finde en anden. Altså det er jo det, der ligger, altså det er jo reelt det valg, han stillede forretningsudvalget overfor, da han bad om mandat til i virkeligheden at lægge den linje, han havde lagt i et interview med Jyllandsposten om, at en rigsretssag kunne blive nødvendig i forhold til Inger Støjberg, og efterfølgende også i forhold til og altså den tillidsafstemning, der var i forhold til, om man ville Inger Støjbergs linje eller hans linje, det var, kære venner, altså det var jo reelt, enten stemmer I med mig nu, eller så skal I finde en ny formand. Og det, jeg tror, det ligger til ham personligt at sige, prøv at høre, altså jeg kører linjen ud på det her nu, og hvis hun gør sig så ud til bens, at det bliver partiskadelig virksomhed, så ryger hun, og så spiller jeg hardball på den, og så vil jeg egentlig også gerne se det bagland, i hvert fald altså det magtfulde del af baglandet, eller magtfulde, men altså den del, der er i toppen af baglandet, sætte sig imod det.
Ja, det er svært at se. At de, hvis Ellemann sætter sig selv ind på det, så er det jo svært at se anden udvej efter.
Især hvis det er sket i en kontekst, der Inger Støjberg har opført sig, hvad de fleste vil opleve som illoyalt og partiskadeligt,
ja.
Så er det svært at forsvare hende. Det var også det, der var udfordringen, da hun, altså efter Ellemann har gået ud igen i Jyllandsposten og sagt, prøv at høre, det kan godt være, at vi ender med, at det bliver nødvendigt med en rigsretssag, Inger Støjberg, bliver voldsomt sur og går ud på Facebook og siger, at jeg forstår ikke, hvad min formand gør her, jeg er dybt uenig med ham, jeg var ikke orienteret om det inden. Altså den optrapning, hun laver ved at gå på Facebook der og direkte modsige ham, bliver jo brugt imod hende på forretningsudvalget, det efterfølgende forretningsudvalgsmøde, hvor selv tror jeg, at dem, der egentlig instinktivt gerne ville beskytte hende, havde svært ved at gøre det, fordi hun i fuld offentlighed havde anfægtet partiformanden, altså Ellemanns autoritet. Og hvis hun bliver ved med det, så tror jeg, altså hun får svært ved at finde støtter, i hvert fald i topladet af Venstres bagland. Men så kan det godt være, at der er masser ude i det, altså igen, det bagvedliggende bagland, som kunne finde på at følge hende. Men altså, det er højere eksplosivt, og den der tale bliver...
Ja.
Øj, det bliver spændende, og det bliver...
Og den bliver ikke talt ned fra hendes egen lejr heller,
vel? Nej, og prøv lige her. Fuck, det bliver så akavet.
Ja.
Altså, jeg havde, altså, hvis... Min kone og jeg ser film og sådan noget, og der er sådan de der akavede tidspunkter i film, især sådan nogle romantiske film og sådan noget. Altså det, jeg kan slet ikke gå. Jeg kan ikke være i det. Altså mine tør, de krøller sig op.
Så skal du jo ikke... Det eneste, jeg drømmer om nu, det er jo at være en flue på væggen i et mærkeligt lokale i et industrikvarter i Roskilde.
Jamen, du får energi ud af sådan nogle akavede, og du dyr. Altså, der er noget galt med dig. Altså, det er ikke normalt. Altså, men det der, det bliver... Fuck, det bliver akavet.
Jeg er jo journalist, Thomas.
Det var ondt. Hey, det var ondt. altså, fordi det kommer... Scenen der bliver jo... Fordi det er corona, og det er virtuelt, så er scenen... Det foregår ude i et eller andet industrikvarter ude i Roskilde, hvor der står nogle kameraer.
Meget tæt på KFUM Roskildes hjembane.
Nå, jamen, der kan man bare se. Der er sat et eller andet studie op med en blue screen, altså sådan en blå skærm, hvor man så kan knalde nogle billeder op bagpå, sikkert, og så nogle kameraer og sådan noget. Der må maksimalt være 5 mennesker ud over dem, der skal styre den der produktion. Og ja. Det bliver, som jeg forstår det, Jacob Ellemann.
Ja, lad os... Dirigenten, ja. Som er Louise Gade fra... Hvad er hun egentlig? Nu? Aarhus. Hun var jo rådmand i Aarhus, nu er hun... Eller borgmester i Aarhus.
Ja, men jeg tror ikke, hun er noget.
Nej, nå.
Altså,
hun skal være dirigent. Så skal der være 2 stemmetæller. Jeg ved ikke, hvem det er. Det ved du heller ikke, vel?
Nej.
Nej. Og så Støjberg og Ellemann.
Er Lose eller heller ikke, eller
hvad? Altså, det, jeg har fået at vide, det er 5. Der er.
Jamen, så kan
det og det her, det giver 5.
Lige meget hvad, er det? Altså, det kan godt være, at Lose så også er der. Altså,
det vil jo ikke gøre det mindre akavet, som
det er. Det er jo det. Altså, i de der store opgør i partierne, som jo foregår på landsmøder, kongresser osv., der er der jo måske 1000 mennesker. Og man kan gemme sig i mængden. Man kan undgå hinanden. Det er en kæmpe sal osv. Her er der...
Kan mænge sig med sine egne osv.
Der er simpelthen ikke nogen steder at gemme sig. Og forestil jer...
Altså, der er ikke Inger Støjbergs rådgiver, vil ikke være der. Ellemanns parti... Hvad hedder han?
Sekretær. Vil heller ikke være der. Ja. Altså, forestil jer, Inger Støjberg holder sådan en dunder tale, hvor hun bare går midt... Altså, der er kun Jacob Ellemann, der står ved siden her og kigger på, og sådan, og hun kommer ned fra talerstolen, sådan, og jeg, god tale, eller hvad siger man?
Spændende, om man vil kunne høre klapsalverne.
Ja. Altså, det bliver... det er godt, det er dig, der skal dække den del. Jeg skal bare skrive analyse på afstand.
Vi får jo ikke lov at være der.
Nej.
Oprindeligt var det jo meningen, at man... Jeg var egentlig meldt til, og så kunne man være i et tilstødende lokale, men det er også blevet skrællet af. Så...
Men altså, der kommer til at være masser af presse ude foran det der industrikvarter. Altså, eller det der, den der bygning, de nu er inde i, og vil søge kommentarer, så snart de kommer ud.
Ja.
Det kommer de jo ikke til at kunne undgå. Men det bliver voldsomt ubehageligt. Og så skal der jo så vælges næstformand også, og som er jo på en anden måde endt med noget sekundært. Og det er jo endt fuldstændig, som vi sagde.
Det bliver Steffen Lose.
Ja. Ja, eneste kandidat, og det er for sent at melde sig, hvis man ellers skulle have ambitionen om det. Så det bliver...
Og hun bliver sikkert en fremragende næstformand.
Det tror jeg da.
Hun er dygtig og kan sin ting og har styr på en organisation og så videre. Ikke? Så det virker meget som det helt rigtige valg.
Ja, det tænker jeg egentlig også er meget fornuftigt i den situation, Venstre står i lige nu. Men så skal vi altså også lige nå, og du er lige rundt om til at starte med. Vi skal lige runde en ting, som er sket, selvom det er jo ikke noget, der er sket inde i Venstre, men der er sket noget udenom Venstre, som handler om Venstre.
Der er kommet en by af meningsmålinger på det sidste. Der var egentlig, det var slutningen af sidste uge, den første kom, det var Voxmeter. Så kom der YouGov, og i dag er der kommet megafonmåling.
Ja. Og det er ren rædselslæsning for
tendensen
Venstre.
Er den samme i alle sammen. Det varierende grad, hvordan og hvor hårdt de rammer Venstre, men de rammer Venstre hårdt alle sammen.
Altså YouGov måler Venstre til 9,8 eller 9,2, tror jeg, det er.
9,2.
Ja. Det er fuldstændig vanvittig måling. Og jeg bliver bare nødt til at sige...
1,5 procentpoint efter Nye Borgerlige.
Ja, jeg tror ikke på YouGov, det bliver jeg bare nødt til at sige. Og det er der altså rigtig mange i det politiske system, der heller ikke gør. Altså, de er ofte outlier, og de har ikke haft en specielt god track record. Så hvis vi lige parkerer dem og siger, okay, det er for voldsomt. Men så er der altså Voxmeter, som jeg ikke... Hvad gav de? De gav på den anden side 10%.
De gav 13 til Venstre.
Og så kommer, men så kommer Megafon altså i dag her torsdag med en måling, der siger 11,3. Det her, det er, altså, vi bliver bare lige nødt til, altså jeg ved
det
godt.
Er, altså,
normalt
i megafonmålingen er Venstre mindre end konservativ.
Konservativ for 13,3%. Altså, ja. Jeg ved godt, normalbegreberne bliver, man bliver nogle gange vendet til, at tingene er skøre og sådan noget. Det her, det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Og det er en regulær katastrofemåling for Venstre. Og det er katastrofemålinger for Venstre. Og det her, det er jo lidt det, vi har snakket. Altså, hvad skyldes det så? Skyldes det, at det kan man allerede nu se en Inger Støjberg-effekt, selvom hun ikke engang har forladt partiet nu, men fordi hun er blevet pillet af næstformandsposten, er det Lykke, der gør det? Er det
eller er det det, at de har et fremtrædende medlem, der skal få en rigsret?
Og kaoset, i al almindelighed. Ja. Altså, og virkeligheden er nok, at det er alle mulige, at det er dem alle sammen på en eller anden måde, der spiller ind. Men det her, det er, altså det er jo, det kan ende i det, vi snakkede om, tror jeg, for nogle programmer siden, altså den her destabilisering af Jakob Ellemann. Det her, det er et giftigt parti, fordi der sidder jo nærmest halvdelen af en folketingsgruppe nu, og kan se, okay, det var så mit mandat, der røg der.
Ja.
Det var, altså det kan man jo rimelig hurtigt sådan sjusse sig frem til, hvem der er, hvis sådan nogle målinger bare tilnærmelsesvis holder vand.
Og det, jeg synes egentlig ikke, det er vigtigt, om man kan sjusse sig frem til det i forhold til dynamikken i folketingsgruppen, fordi det vil skabe en usikkerhed i nærmest 3/4 af gruppen, eller sådan noget, som vil være usikker på, kan det være mig?
Og de vil alle sammen sidde og føle, at det er min skyld, jeg ikke bliver valgt næste gang. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg har passet mit arbejde, jeg har gjort, hvad jeg fået besked på. Så hvem skal jeg egentlig bebrejde for det her? Og gæt, hvor nogle af dem kigger hen. Jamen, de kigger da op på Jakob Ellemann. Så det her, det er gift for et parti, men også voldsomt interessant. Altså, fordi bare, altså, hvis de her målinger bare tilnærmelsesvis holder til en valgdag, og det er altså med meget store forbehold, der kan være 2,5 år,
ja,
måske til valg, fordi det her, det trænger også en anden diskussion ind, og det er, altså, hvornår kommer det der valg? Kan det komme til efteråret oven i et kommunalvalg? Det begynder altså at må være fristende for Mette Frederiksen, men hvis det her valgresultat, eller hvis det her bliver et valgresultat bare til nærmelsesvis, så får du jo også fuldstændig omkalfatret potentielt Venstres folketingsgruppe.
Altså, som jeg har sagt flere gange, hvis Anders Fogh havde siddet i samme position, som Mette Frederiksen sidder i nu, så havde han jo udskrevet valg for længst.
Det gjorde han i hvert fald 2 omgange, hvor han udskrev i utide, fordi det var
virkelig gunstigt for ham.
Ja, og det var det, og det var køligt, og det var klogt. Og det må som minimum være en overvejelse i statsministeriet, om man skal gøre, når man kommer frem til november.
Ja, men de kan heller næppe gøre det før november, på grund af corona og alt muligt, men til november kan de så faktisk gøre det, fordi der skal være valg.
Ja, og jeg vil bare sige,
kommunalvalg.
Ja, og det vil ikke være, altså jeg tror, folk skal alligevel ned og stemme, og som de skal stemme til en anden ting, det er bum, og vi er, hvad det tyder på nu igennem.
Smitterisikoen stiger ikke af, at man skal sætte 2 krydser.
Nej, og vi er igennem corona, højst sandsynligt på det tidspunkt, alle er vaccineret, og altså, det
3 krydser, for der er også regionsvalg.
Der er også regionsvalg, ja. Men altså, det, jeg synes det, og det var jo faktisk det, også Fogh gjorde, mindes jeg, et af valgene lagde det sammen med kommunalvalg.
Ja, det kan jeg ikke huske.
Så altså, det må være en overvejelse, at den her måling for Megafon er interessant på så mange plan. Altså bare, og så skal vi ikke snakke mere om det, fordi vi skal videre i teksten, men altså, vi har DF, der er halvt så store som Nye Borgerlige. Nye Borgerlige over 10%, DF er på 5,2. Det i sig selv er jo helt vanvittigt at kan sætte gang i et andet bål i blå blok, nemlig i Dansk Folkeparti, og hvem der skal være formand der. Og så har vi det, du var inde på før, konservativ.
Den der YouGov-måling, som der er meget få, der egentlig sætter deres lid til, ud over at kigge tendenser i den. Fordi blandt andet måler de altid Nye Borgerlige meget, meget højt. Der ligger de på 11,8 i YouGov. De ligger altså på 10,8. I megafonmålingen.
Ja, megafon har også nogle gange nogle sjove udsving. Og så har du konservativ, der er større end Venstre. Altså, og det trænger jo hele den her debat, du er inde på før. Hvem er det egentlig, der er statsministerkandidat i det her parti? Og der vil jeg bare sige, at der skal... Jeg er ikke sikker på, at alle har helt ro i maven over de konservative over, at den debat lige pludselig kommer nu, fordi at størrelsesforholdet, i hvert fald i den her ene måling, er vendt rundt til konservativs favør.
Jeg sætter pris på de samme kvaliteter i politiske analyser som i øl, det sure og det bitre. Derfor læser jeg Thomas Fundings analyser. Det kan du også gøre, hvis du tegner abonnement på en af Jysk Fynske Mediers aviser. Vi skal til det regionale emne.
Men inden vi gør det, så skal vi sige tak, Kasper.
Hvad skal vi sige tak?
Ja, vi skal sige tak til vores lyttere, fordi at de har gjort, som vi, eller rigtig mange har gjort.
Mange, der er fuldt opfordringen.
Der er rigtig mange, der har gjort det, vi bad dem
som
om var, sidst.
Som vi vil gerne vil gentage.
Ja, og gerne genudsende. gå ind, tag jeres telefon op lige nu. I sidder og lytter til det her, og højst sandsynligt igennem jeres telefon. Tag den op ind i hånden nu, og det er også dig. Det er også dig, vi snakker til. Tag den op, og så gå ind på den afspilningsplatform, du lytter på, og så giv os nogle stjerner.
Ja.
Rate os, fordi hvis I gider at blive ved med at høre på det her, så skal I give os nogle stjerner. Det er sådan noget, hvor chefer går rigtig meget op i. Så hvis vi skal have lov til at hygge os hernede i kælderen fremadrettet og drikke øl, så skal vi have nogle stjerner. Vi skal have nogle gode anmeldelser også, så gå endelig ind og gør det, så bliver vi glade.
Og det er vigtigt, vi er det.
Ellers bliver vi bedre, det bliver vi for lidt.
Vi skal til den regionale historie. Det er forsidehistorien på Jyske Vestkystens Kolding-udgave i dag. Det er dig, der har valgt den. Den rubrik, der står på forsiden, det er Gymnasium advarer om skæv elevfordeling på byens gymnasier.
Ja.
Hvad er du ude på, han har sagt?
Jamen det er egentlig...
Har du gået på gymnasiet i Kolding?
Nej. Jeg overvejede min søster her. Men det var ikke på det her. Det var på et andet. Nej, jeg gik på sådan et rigtig omegnsgymnasium. Vejen Gymnasium og HF. Vi var, tror jeg, omkring 300 elever. Meget lille gymnasium. Og
det er det, vi gerne vil have. Det er det, stort set alle politikere, i hvert fald provinsen, gerne vil have, at eleverne gør.
Jeg kan love for,
går på gymnasiet tæt på,
for en by, som
og ikke søger ind til de store byer.
Som en kommune, som Vejen Kommune for eksempel, bare tage det udgangspunkt. Hvis det gymnasium ikke var der, det ville være et kæmpe problem. Og der er den udfordring generelt for mange af de her landdistriktsgymnasier, at eleverne søger i højere og højere grad ind mod de større gymnasier. I Vejens tilfælde vil det så være at søge mod, faktisk uden Kolding, selvom det her det er så et eksempel på et Kolding gymnasium. Men de der omegnsgymnasium, der samler op fra landkommunerne, de har det generelt svært. Og også fordi der er frit valg for elevernes vedkommende og som udgangspunkt. Og det betyder, at mange af de der bygymnasier i de større byer, de har udvidet ret massivt her de sidste mange år. Og det bliver det. Det er mere for, jeg bare siger, at det her det bliver en diskussion lige om lidt.
Det er hele den her land- og by-diskussion. Ja. Hvis man er ude og tale med lokalpolitikere og borgmestre især, så er det jo den del af diskussionen, de lægger allermest vægt på, det er mulighederne for at uddanne sig andre steder end i de store byer.
Og det ubehagelige ved den diskussion, det er, at det de helst ikke vil forholde sig til, når man så udfordrer dem, der siger, at vi bliver nødt til at gøre noget, vi bliver nødt til at redde de her landdistriktsgymnasier, det er, at det kan man jo kun gøre ved at sige til nogle elever, det kan godt være, at I gerne vil til Odense, eller Kolding, eller Aarhus, eller Horsens, eller Vejle, eller hvor det er, I gerne vil ind og læse. Men nu skal I altså på Tørring Gymnasium i stedet for, og det er ikke et valg, I får nogen indflydelse på. Ja. Det, man i hvert fald siger det til en vis del af de der elever. Det er, tror jeg, en diskussion, der kommer her i løbet af det kommende år. Altså det er, om man reelt de facto skal ophæve det frie valg på gymnasier for en række elever, fordi man vil holde gang i nogle gymnasier ude i landdistrikterne.
Det er også en generel diskussion om den her med uddannelser uden for de store byer, som regeringen jo faktisk har lovet at levere på. Jeg husker ikke, at der er sket noget i den her valgperiode. De har haft andre ting at se til, det er jeg med på, men der vil jo nok komme til at ske noget.
Altså det her, det bliver i hvert fald en diskussion, men altså som sagt, altså det, vi kan jo godt, altså det er jo alt, hvem kan være uenig i, at der skal være gymnasier i landdistrikterne, det er alt sammen meget fint, men det er jo lige ind til, at lille Peter, han gerne vil på et andet gymnasium, men ikke kan få lov, altså så begynder det at blive svært, og det er også der, Socialdemokratiet vil blive udfordret,
tror jeg. Peter jo heller ikke, når han skal i gymnasiet, eller?
Jeg var 15, da jeg startede gymnasiet. Det er lille. Jeg synes, jeg var meget lille. Nok også for lille, men det er en anden snak.
Du er stadigvæk for lille.
Ja, jeg ved det godt. Men det er mere for bare lige at flage, at det her det bliver en diskussion lige om lidt, tror jeg. Og nu startede den altså, og sikkert også været beskrevet andre steder, men på forsiden af Jyske Vestkysten i Kolding. Hvor man jo, hvis man holder en af vores 14 regionale dagblade, der er mange af dem, så får man jo Avisen Danmark med hver dag. Så skynd jer ind og abonner.
Og så slutter vi af med et andet af vores faste diskussionsemner nærmest.
Stort set ikke snakket om andet end Venstre og mink.
Nej.
I meget lang tid. Men altså, det er spændende.
Ja,
det er
der sidder nogle minkavler derude og venter. Og det har de gjort længe. Flere gange har vi spurgt, hvornår kommer de penge? Nu ser det ud til, det snapper til.
Nu kommer det.
Nu kommer det.
Lige om lidt.
Lige om lidt.
jeg tror egentlig godt, de kunne indgå en aftale i denne her uge, men jeg tror først, det bliver næste uge. Og det er der nogle forskellige årsager til. Jeg gætter på, at Venstre...
Ja, de virker parate, men Venstre gerne lige vil have landsmødet overstået, ikke?
Ja, man er meget langt i forhandlingerne, mit indtryk. Men må dog ikke, at det er en overvejelse for Venstre, om man skal lande sådan en aftale lige inden et landsmøde.
Hvorfor er det egentlig... jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår den her... hvorfor det er bedre for Venstre at komme med være med i en minkaftale efter landsmødet, den før landsmødet?
Jamen altså, det kommer jo lidt an på indholdet, altså om der er, altså
det kan selvfølgelig... I aftalen?
I aftalen, altså det kan både være, altså hvis aftalen er noget, der gør nogle avlere, og dermed nogle landmænd, og dermed højst sandsynligt noget venstrebagland sure, så er det måske ikke en skide god idé lige op til landsmødet, som vi lige har gennemgået for alle dens ubehageligheder, og pisse folk mere af. Det kan også være, at det egentlig er en fornuftig aftale for Venstres bagland, men at man simpelthen så har behov for på den anden side af et landsmøde og trække fokus væk fra, at Inger Støjberg har holdt en tale, hvor hun har skabt flere problemer, end hun har løst dem. Jeg synes, det vil være lige meget hvad, skulle jeg til at sige, klogeligt at vente til efter et landsmøde. Lige meget om det er en aftale, der gør folk sure, eller en aftale, der egentlig grundlæggende gør folk glade i Venstres bagland.
Altså, jeg synes ikke, at Venstre skulle være så nervøse for den her aftale, fordi hvis Venstre er med, og det tyder alt på, at de kommer til at være, så vil historien jo være, og det er, som jeg forstår det, også den sande historie, at det er i den grad til minkavlernes gavn, at Venstre er med. Altså, der er mere i posen til dem, fordi... Venstre er blevet holdt ind i forhandlingerne.
Venstre har fået store, efter alt at dømme, fået store, store indrømmelser i de her forhandlinger. Socialdemokratiet og regeringen har strukket sig for at få dem med.
Altså, og så er spørgsmålet, om minkavlerne i virkeligheden skal takke Radikale for at insistere på at få Venstre med, fordi man kan jo have indtryk af, at Socialdemokraterne faktisk har mistet tålmodigheden med Venstre for længst.
Det var der sådan lidt signal om på et tidspunkt, men der er du helt ret i. Radikale har ligesom sagt, altså vi kommer ikke til at lave noget, der er ren rødt her. Altså, vi vil lave det hen over midten, og det har sikkert også været medvirkende til, at Venstre er blevet holdt inde i forhandlinger. Men altså lige meget hvad, jeg tror først, det lander på den anden side af weekenden, men så tror jeg til gengæld også, at det kan blive umiddelbart.
Ja, det kan komme når som
helst. Det kan blive umiddelbart efter.
Hvad kan vi snakke om med indhold?
Jeg synes egentlig efterhånden, vi har sådan et ret godt indtryk af, hvad det er, de har på bordet derinde.
Altså, man kan vi lige starte med en stor bøf? Hvad kommer det...
Bundlinjen.
Hvad bliver bundlinjen? Hvad kommer det til at koste...
Altså det, man skal holde sig for øje, det er, at der er udgifter til mange forskellige ting. Der er udgifter til selve erstatning for ekspropriering. Det er et ord, jeg har meget svært ved at udtale. Jeg har altid haft meget svært ved at udtale. Så er der tempobonus for, at de slog deres dyr hurtigt ihjel. Så er der erstatning for skind, der er blevet destrueret. Så er der følgeerhverv, der skal kompenseres osv. Men den samlede regning, altså når man stiller spørgsmål, hvad kostede den beslutning, Mette Frederiksen traf, der i starten af november, hvor hun sagde, at alle mink skal dø. Så at det, vi hører, det er en pris på mellem 15 og 17 milliarder kroner.
Ja.
Det er
også en slags penge, ikke?
Godt nok mange penge. Og det kommer vi tilbage til, fordi det tror jeg bliver en pointe i sig selv. Men det er prisen lige nu. Og i forhold til indhold, så jamen altså, hele diskussionen har jo handlet om penge. Og sådan grundlæggende, altså hvad er egentlig en rimelig erstatning her? Og regeringen havde et udspil, som lå på, jeg tror, små 5 milliarder eller sådan noget andet. Det er vi, kan man så regne ud, noget over nu. Det er så også fordi, at de 17 milliarder er regnet med alle ting, ligesom er regnet med der, men man har forhandlet det beløb væsentligt op. Og to ting, man ligesom sådan grundlæggende har skulle tage stilling til, det er, hvor mange år ud i fremtiden skal man give erstatning? Altså,
mange års tabt arbejdsfortjeneste, dybest
set. Præcis. Du driver en butik, jeg kommer og siger, at du ikke må drive den butik længere, jeg eksproprierer din forretning. Hvor mange år ude i fremtiden skal du så have tabt arbejdsfortjeneste for det? Der er man endt på 10 år. Altså, så man får erstatning svarende til 10 år. Så har man skulle finde ud af, okay, men hvad er det så for et niveau, man skal erstattes for i de 10 år? Altså, hvad er gennemsnittet for skindpris, for eksempel?
Skindpriser går op og ned, ikke?
Præcis. Og der har været en stor diskussion, skal man gå 5 år tilbage i tiden, så får man mange af de dårlige år. Går man 10 år tilbage, så får man også 2013, som var sådan et fuldstændigt jubelår i minkbranchen. Altså, hvor selv den mest uduelige minkavler tjente penge. Og der er man endt på 10 år. Så man får det gode år med.
Ja.
Men som jeg hører det...
Man tager toppen af det, ikke?
Der? Jo, som jeg hører det, har man taget toppen af det, lige kappet toppen af det gode år, der er i 13, men også toppen, eller bunden af det dårligste år i de 10 år, så man sådan får det udlignet lidt.
Og det dårligste år, det er et, der ligger meget tæt på i år.
Ja, det mener jeg, hvis det ikke nærmest er sidste år, at der var det dårligste år, men det er jeg lidt usikker på, men det er faldet ret meget siden 13, og ligesom blevet ved med at falde, og så var der mange, der havde en forventning om, at det ville blive bedre i år. Ja. Og alene det, man kan sige, at man nu har slået alle danske mink ihjel, har gjort...
Det bliver bedre for minkavlere i andre lande i hvert fald.
Udbuddet er jo ringere i år, kan man sige. Men det er 10 år frem og 10 år tilbage i forhold til gennemsnittet, så med top og bund lige kottet lidt af. Og så skulle man måske tro, at man bare havde en aftale med det. Men det har man så ikke, fordi det er altså lidt mere kompliceret end som så. Altså, mit indtryk var egentlig, at man var her for ret lang tid siden, når man sagde, okay, det er 10 år frem og 10 år tilbage. Men problemet er, at de der minkavler er jo ret forskellige forretninger. Nogle af dem er jo kæmpestore, og nogle af dem er meget små. Nogle af dem har alle mulige sideerhverv knyttet til. De kan være, at de laver foder og sælger videre. De pelser for kollegaer. De laver transport for kollegaer. De kan lave alt muligt også oveni. Og så er der nogen, der bare sådan helt grundlæggende er dygtige til det, de laver, og nogen, der er dårlige til det, de laver. Og det betyder, at hvis man bare...
Ja, og de har gæld, og den gæld er... Der er alle mulige ting viklet ind i den, og det kan være til alle deres sidegeschæfter. Det kan være til noget, der overhovedet ikke har noget med deres minkforretning at gøre. Ikke? Så det er også kompliceret at udrede den enkelte minkavlers
gæld. Ja, og det kan være, at der er en avler, der egentlig har været på vej ud af erhvervet, altså måske er pensionsmoden, og egentlig bare har slidt ned på bedriften. Der er en ung avler, der bare har investeret massivt ind i bedriften, og dermed...
Håbet om, at opgangstiderne er lige om hjørnet, ikke?
Ja, og så at den årsag har stor gæld. Altså, så de er meget forskellige, og hvis man bare kører sådan ret nøgtern, objektive principper på det her, jamen altså, så ender man med, som jeg hørte, at man har en relativt stor del af erhvervet, og jeg hører det sådan noget 10-15-20% af erhvervet, som vil komme ud selv med erstatning og kompensation med gæld. Det vil sige, at vi har nedlagt jeres erhverv, men I skylder stadigvæk penge. Og det er jo politisk, uspiseligt, især for Venstre, og vel også i et eller andet omfang for partier som Radikale Venstre og Socialdemokratiet, som jeg hører det. Så det forhandling...
Så det har ligesom været bundniveauet i forhandlingerne, det er, at der er ingen, der skal komme blive tvunget ud af minkerhvervet og så sidde tilbage med gæld på grund af deres investeringer i minkene.
I hvert fald skal det være meget, meget, meget få, hvis det er nogen. Så øvelsen og forhandlingerne, som jeg har hørt, det har egentlig været altså en omfordeling fra dem, der har fået mest, og dem, der får mest på den rå model, det er altså rigtig meget. Altså, du tager sådan en som formanden for Copenhagen før, altså for Danske Pelsdyravlere, Tage Petersen. Han er landets største pelsdyravler. Han har foderforretning. Han har pelseri, så vidt jeg husker. Mener også, han laver sådan noget transport. Altså, det er en rigtig, rigtig... Han har været driftig og virksom. Altså, en rigtig stor forretning, han har kørende. Han vil få et kæmpe erstatningsbeløb, hvis man tager den rå model. Og der har opgaven grundlæggende været at tage nogle penge for ham og folk, der er som ham.
Ja, give dem til Johnny i Vestjylland, der ikke er helt så effektiv som Tage.
Men han har ikke så mange mink, han er ikke så effektiv, han er måske heller ikke så kvik. Han er, altså, så få udlignet det der. Og det gør man så ved at prøve at finde alle mulige håndtag, man kan skrue på. Og så kører man det igennem maskinen, hver gang man har skruet, og siger, okay, hvor mange tal er sort nu, og der er stadigvæk nogle røde, så skruer vi på nogle flere håndtag, kører vi det igennem en gang til, hvor mange tal er sorte. Men det er jo også en lidt en svær øvelse, ikke? Fordi det er der, man potentielt kommer lidt i konflikt, altså med
EU.
Ja, lige præcis.
Ja, fordi EU kan jo til enhver tid, som jeg forstår det, købe den objektive model, hvor alle bliver skåret over en kamp, men det er lige så snart, man går ind og laver individuelle vurderinger, at man får problemer med EU-systemet.
Ja, fordi så er det jo, så kan det blive ulovlig statsstøtte.
Det er stik modsat konventionerne.
Jamen, det kan blive ulovlig statsstøtte, altså fordi, hvad er egentlig det rimelige i, at Tage Petersen, der har været rigtig dygtig til at drive forretning, ikke skal kompenseres fuldt ud for det, man tager nogle penge fra ham og giver til nogen, der i en grundlæggende måske ikke har været lige så dygtige til at drive deres forretning. Hvad er det rimelige egentlig i det?
Ja.
Så derfor bliver de nødt til at finde nogle objektive kriterier at skrue på, men som så falder ud på den måde, de gerne vil have det til at falde ud. Og det er så det, forhandlingerne har kørt på. Det virker man til, af mit indtryk, at være næsten i mål med efterhånden.
Ja, de de var på vej på affyringsrampen, ikke der?
Det er i hvert fald så langt, at man kan sige, at de nu begynder at kunne sætte et bundbeløb på, hvad det egentlig kommer til at koste, altså de her 15-17 milliarder. Og det er jo vigtigt lige i den sammenhæng at holde fast i, at det er jo ikke alternativet til det, er jo ikke nul. Altså der er en pris lige meget hvad, altså der er allerede nu en pris for...
At den her aftale koster samfundet 17 milliarder. Ja. Det vil også koste samfundet noget, ikke at have lukket minkerhvervet.
Havde man lavet brandbælte, hvor man havde sagt, nu slår vi alt mink ihjel fra Vejle opad, eller sådan et eller andet, så havde det jo også kostet milliarder.
Kun allerede... mink dog, ikke der?
Hvad siger du?
Det var kun mink nord for
Vejle. Ikke mennesker. Ja. Ikke mennesker. og man var jo allerede inden beslutningen om at slå alle mink ihjel i gang med at slå mink ihjel i sikkerhedszoner, så der har været en pris lige meget hvad, så det er bare vigtigt.
Ja, og hvad vil det have kostet, hvis der rent faktisk havde udspillet sig det scenarie, hvor med minkmutationer og øget smitte i Danmark. Altså, hvad vil det her koste samfundet? Så det er ikke 17 milliarder, Mette Frederiksens beslutning koster samfundet.
Nej, og det er vigtigt i debatten at holde fast i, men ikke desto mindre, så bliver det her, er jeg helt overbevist, en debat. Det er rigtig, rigtig mange penge. Vi har samtidig andre erhverv, detailhandel, rejsebranche, restaurationserhverv, som altså er ved at dø for manges vedkommende, hotelbranche er ved at dø for manges vedkommende. De får hjælpepakker, men de er forsinket, og det er ikke nok, siger de, og alt det der. Og så er der lige pludselig et erhverv. Og jeg ved godt, det er en anden, det er ju, altså det er ekspropriation, så der er nogle andre juridiske ting, de skal behandles på en anden måde, fordi at det er ekspropriering. Jeg siger bare for den enkelte virksomhedsdrivende, altså om din butik dør af at blive eksproprieret, eller den dør af altså en nedlukning, det tror jeg, de er rimelig ligeglade med. Så der, jeg tror, der kommer en diskussion i kølvandet på det her om, hvorfor minkavlerne skal behandles så meget bedre i nogens øjne, end andre erhverv bliver. Og de folk, jeg har snakket med, der sidder med ved forhandlingerne, altså de er egentlig ret bevidste om, at det her, det er en upopulær beslutning, de kommer til at tage, men de er også ret, oplever jeg, ærlig om at sige, men det kan jo ikke nytte noget. Altså, nu er den her beslutning blevet truffet, de skal behandles ordentligt. Men de ved godt, at det her, det bliver meget upopulært, når det bliver præsenteret.
Så er vi ved at nå i bund med vores fremragende Lost Lager fra det skotske bryggeri Brewdog.
Den smager rigtig godt.
Ja, og den har det, som jeg... Noget af det, jeg allerbedst kan lide ved øl, det er det der med, at en ting er, at det smager godt, når man drikker den. Det der med, hvor man sådan lige 5 minutter efter tænker, der ligger stadigvæk den der dejlige humlesmag om bag i ganen. Det har den her.
Ja, den skal være, og nu er den også stået ned på mit gulvvarme gulv her, men den skal være kold. Den skal drikkes rigtig kold, for jeg er rigtig, altså den er virkelig god.
Der er krudt i den.
Mm. Vi skal jo give den stjerne.
Ja,
eller Kim Christiansen.
Men det er trods alt stadigvæk kun pilsen og 4,7%.
Ja.
Man kan godt drikke en enkelt og køre.
Ja, og vi giver jo, karakter. 1-6 Kim Christiansen. Han er en bunderøv i dansk politik, eller hvad? Vi kan godt lide bunderøv i dansk politik, og det mener vi. Så hvad giver du?
Ja, det er en af dem her, hvor jeg slet ikke er i tvivl. Den får 5. Nå. Den er klokkeklare, stjerne og mig. Rigtig, rigtig dejlig øl. Jeg skal drikke den her igen, kan jeg mærke på det hele.
Altså, det er jo det der med øl og mad i det hele taget, for mig. Altså, hvor meget har du lyst til, når du får det? Det betyder meget for oplevelsen af. Altså, er du sulten, når du spiser? Er du tørstig? Øltørstig, når du drikker en øl? Det kan betyde meget for oplevelsen af øllen eller maden. Jeg var mere øltørstig sidste torsdag, da du var her. Jeg er også øltørstig nu, det er jeg altid. Men den får 4 af mig, det er det, jeg prøver at sige. Jeg gav den 5 sidste gang, den vi drak sidste torsdag. Den får 4 af mig.
Det er mærkeligt. Vi var helt vildt glade for en øl sidste gang, men nu kan vi ikke engang huske, hvad det var for en.
Nej.
Der er altid ny øl rundt om hjørnet. Hvorfor gik tilbage?
Ja, det er det.
Og det behøver vi så heller ikke at gøre længere på podcasten Politik med Funding og Løbqvist for uge 3. i år 2021, fordi den er slut nu.
Husk at give os stjerner.
Ja.
Og tak, fordi du lyttede med.
Og tak, fordi du lyttede med, ja.